είναι το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ένα εξωφρενικά σημαντικό, σημαντικά εξωφρενικό podcast από την καρδιά του Αγίου Ελευθερίου για όλους εσάς και όλες εσές.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Άλλο ένα σπιτικό podcast γραμμένο με άθλια μέσα, γιατί ακόμα δεν έχω αξιωθεί να... Μισό λεπτό, πιω μια γουλιά καφέ. Δεν έχω αξιωθεί να πάρω εξοπλισμό της προκοπής, γιατί εξακολουθώ να σκέφτομαι αν αξίζει τον κόπο ή αν θα ήταν καλύτερα μια καλύτερη ιδέα να κάνω έστω ένα παρατεταμένο off από αυτό εδώ το podcast, γιατί η αλήθεια είναι ότι νιώθω μια κούραση, να το πω, μια ματαιότητα, να το πω, δεν ξέρω. Νιώθω ότι ίσως χρειάζεται να κάνω ένα βήμα πίσω από αυτή την ιστορία για ένα φεγγάρι. Γιατί ομολογώ ότι μου γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο να διαχειριστώ κάποια πράγματα και προσωπικά και κοινωνικά δηλαδή. Αλλά για να μην το κάνουμε από αυτό το podcast ένα μπουχουχου κτλ. Θα σας πω περισσότερο όταν έρθει η ώρα, η οποία θα είναι σύντομα νομίζω. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Χαίρομαι πολύ που στα σχόλια του προηγούμενου podcast μου μοιραστήκατε και εσείς αρκετά πράγματα που είχα να κάνω με τα ταξίδια. Αρκετά στενάχωρα τα περισσότερα, η αλήθεια είναι, έτσι όπως τα είδα. Και ταυτόχρονα τα σχόλιά σας που αφορούσαν τη δουλειά σας και πώς αυτή σαν εμπειρία έχει διπλασιαστεί, γίνει πιο δύσκολη. Και δεν είναι τυχαίο, δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι δική μου εντύπωση και χαίρομαι γι' αυτό, ότι δεν είμαι τρελός. Και επειδή μου στείλατε κάποια παιδιά και μηνύματα στο Instagram, ήθελα να απαντήσω σε μερικά πράγματα, γιατί θίξατε στα σχόλια αρκετά θέματα. Το ένα είναι ότι η διαφυγή δεν αποτελεί λύση και σίγουρα δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο ακριβώς. Ίσως υποστηρίζω την διαφυγή ως ψευδαίσθηση. Αλλά γενικά θεωρώ ότι στην εποχή που ζούμε οι ψευδαισθήσεις μας είναι πολύ σημαντικές και δεν πρέπει να έχουν αρνητική χρειά. Το να χαρίζεις τον εαυτό σου την ψευδαίσθηση εντός πολλών εισαγωγικών ότι ξεφεύγεις λίγο από μια δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνεις, καλό είναι. Θέλω να πω, δεν βλέπω το κακό σε αυτό. Ναι, προφανώς αν φύγεις για μερικές μέρες θα γυρίσεις πάλι στα ίδια σκατά και η ζωή σου δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Ναι, οκ. Okay. Αλλά έστω και αυτή η ψευδαίσθηση, ξαναλέω, εντός πολλών εισαγωγικών, ότι ξέφυγες λίγο από αυτό, ότι άλλαξες λίγο παραστάσεις, ότι πήγες κάπου αλλού, ότι είδες κάτι άλλο, ότι είδες μια άλλη χώρα, ότι είδες ένα άλλο τοπίο, ότι είδες μια άλλη πόλη, σίγουρα βοηθάει να επαναφέρεις λίγο τα... να γεμίσεις πάλι, αν θέλετε, το depósito ενέργειας το οποίο έχουμε. Αυτό νομίζω έχει να κάνει με το ταξίδι και δεν είναι διαφυγή. Προφανώς και όταν είσαι παγιδευμένος, μια κατάσταση δουλειάς, ας πούμε, το να αφήσεις για δύο μέρες δεν είναι κάτι. Το άλλο το οποίο θίξατε και θέλω να το. Και συγγνώμη που επανέρχομαι στο προηγούμενο podcast, αλλά έχει σημασία. Το άλλο που μου θίξατε και έχετε δίκιο είναι ότι πολλές φορές πολλοί από εμάς εκεί έξω δεν έχουμε τη δυνατότητα την οικονομική να φύγουμε. Και συμφωνώ 100%. Εδώ θα έρθω να σας πω, ως ένας άνθρωπος που ταξιδεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ταξιδεύω κυρίως μόνος μου, άρα συνήθως δεν έχω κάποιο άλλο άτομο να μοιραστώ το βάρος το οικονομικό του ταξιδιού. Θα σας πω ότι εάν ταξιδεύετε μόνοι σας, αυτό το οποίο θα ανακαλύψετε είναι ότι θέλει παραπάνω μελέτη. Θέλει παραπάνω μελέτη, ειδικά αν είστε όχι άντρας. Θέλει πολύ παραπάνω μελέτη για τον τόπο που θα επιλέξετε να πάτε. Και αν είστε solo traveler, θέλει πολύ περισσότερο μελέτη για το οικονομικό κομμάτι. Σας διαβεβαιώνω βέβαια, για να μην απογοητεύεστε, ότι ακόμα και αν θέλει παραπάνω μελέτη, τα φτηνά ταξίδια δεν είναι απλησίαστα. Και σας το λέω αυτό με πάσα βεβαιότητα ως άνθρωπος που σας λέω ταξιδεύει πάρα πολλά χρόνια. Θέλει μια παραπάνω μελέτη, θέλει ένα παραπάνω έτσι μπιχλίδισμα εκεί στα online και στις παπαριές αυτές, αλλά μια χαρά βρίσκονται. Πάμε παρακάτω. Για το θέμα του άλλου ανθρώπου που θίχτηκε την προηγούμενη φορά, μου στέλνει εδώ μια ακροάτρια η Κατερίνα ότι όσο για την ΑΔΕ δεν έχει αφήσει κουλουρού και φιλανθρωπία δάγκωτη για μεγαλοφορφυγάδες και ακόμα τότε λόγος. 100%. Προφανώς και είναι αστείο να συζητάμε για το πόσο μεγάλο θέμα είναι η ιστορία του άλλου ανθρώπου όταν, ας πούμε, τα βασικά πολιτικά κόμματα που ορίζουν τις πολιτικοκοινωνικές, πες το, τύχες του τόπου μας είναι χρεωμένα μέχρι το λαιμό και δεν ανοίγει μύτη. Προφανώς. Προφανώς και είναι μεγάλο θέμα όταν τεράστιοι οργανισμοί, εταιρείες και πολυεθνικές χρωστάνε ένα σκασμό λεφτά στο ελληνικό δημόσιο και δεν ανοίγει μύτη. Προφανώς και είναι θέμα. Και προφανώς και φανερώνει την υποκρισία της κατάστασης. 100%. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μια τέτοια υπόθεση όπως του άλλου ανθρώπου οφείλουμε να την αγνοούμε. Και κατά δεύτερον, επειδή μου στείλατε και κάποιοι εξαγριωμένοι ότι είμαι εκτός τόπου και χρόνου και δεν ξέρω τι γίνεται. Παιδιά, να το ξαναπούμε. Οι απόψεις σας, όπως και οι απόψεις μου, έχουν το ίδιο ειδικό βάρος. Εάν τυχόν διαφωνείτε με κάποιο άνθρωπο για τις απόψεις του, δεν σημαίνει ότι αυτός είναι κάποιος εγκληματίας ή ότι εσείς, εν πάση περιπτώσει, έχετε την πανλαϊκή σοφία ή ότι εγώ την έχω. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή που η ασφάλεια της απόστασης του πληκτρολογίου και της οθόνης μας δίνει φοβερό θάρρος να εκφραζόμαστε με απαράδεκτους τρόπους ανθρώπους που δεν ξέρουμε στα social media. Με τρόπους που αν ήμασταν face to face με αυτά τα άτομα, ενδεχομένως να μην ήμασταν τόσο θαραλέοι. Και το λέω γιατί δέχτηκα κάποια μηνύματα από 2-3 άτομα, εν πάση περιπτώσει, αυτές τις μέρες, τα οποία ήταν φοβερά προσβλητικά. Τα οποία απονοούσαν κάτι για την ψυχιατρική μου κατάσταση, κάτι τέτοιο, ας πούμε, επειδή έτυχα να εκφραστώ πάνω στην υπόθεση του άλλου ανθρώπου με διαφορετικό τρόπο από όσο αυτοί, ας πούμε, συμφωνούν. Και θα σας έλεγα, και το λέω αυτό γιατί εγώ προσωπικά το έχω ξεπεράσει πλέον. Κάποια στιγμή το είχα και εγώ, το ξεπέρασα, γιατί συνειδητοποίησα τη γελοιότητά του. Αν είστε ψευτονταΐδες του διαδικτύου, ξεκαβαλίστε, παιδιά. Γιατί σας διαβεβαιώνω και γι' αυτό ότι αργά ή γρήγορα, εάν συνεχίσετε να είστε έτσι, κάποια στιγμή μηδενίζονται οι αποστάσεις. Και κάποια στιγμή θα αναγκαστείτε να κάνετε το παλικάρι μπροστά σε ανθρώπους που βρίζετε και προσβάλλετε face to face. Και τότε να είστε σίγουροι ότι θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα και πολύ πιο άσχημα για σας. Αυτά γιατί λίγο έχουμε, νομίζω, ξεφύγει σε καταστάσεις online bullying και online προσβολών. Καλό είναι γενικότερα να προσέχουμε. Και καλό είναι γενικότερα να γίνουμε πιο άνθρωποι. Αν δεν μας παίρνει από φόβο, τουλάχιστον να μας παίρνει από ανθρωπιά. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε την ασφάλεια της οθόνης μας, μπορούμε να ξερνάμε και να χέζουμε ό,τι τοξικές μαλακίες έχουμε μέσα μας πάνω σε ανθρώπους, επειδή μας παίρνει και επειδή νομίζουμε ότι θα έχει επιπτώσει στη ζωή μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και δεν μπορούμε να ζητάμε την αλλαγή που θέλουμε στη ζωή μας και γύρω μας, όταν με την ίδια ευκολία ξερνοβολάμε ό,τι μπούρδα υπάρχει στο κεφάλι μας, επειδή δεν πάει καλά η μέρα μας. Επειδή σε κάποιον πρέπει να ταχώσουμε και επειδή ένας άνθρωπος online που δεν ξέρουμε είναι εύκολος στόχος. Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι ζούμε μια εποχή που όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο να αποστασιοποιηθούμε αυτές τις συμπεριφορές. Και σαν άνθρωποι που τις εκφράζουμε και σαν άνθρωποι που τις δεχόμαστε. Ας κάνουμε όμως μια αρχή. Εκτός και αν θέλουμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για απαράδεκτες συμπεριφορές στο διαδίκτυο, για απαράδεκτες συμπεριφορές στην κοινωνία και να είμαστε οι πρώτοι που τις εφαρμόζουν στους άλλους. Επειδή πιστεύουμε ότι δεν θα ακουστούν, επειδή πιστεύουμε ότι δεν θα τις μάθει κανένας, επειδή πιστεύουμε ότι έλα μωρέ και τι έγινε. Και αν νομίζετε ότι έχω ξεφύγει σήμερα, δεν έχω ξεφύγει, μιλάω πολύ συγκεκριμένα. Λοιπόν, in other news, να πω κιόλας ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, το εννοώ αυτό. Προσπαθώ να τα διαβάζω περισσότερο, τα διαβάζω όλα σε κάθε περίπτωση, εννοώ να απαντάω σε όλα. Συγγνώμη, θα γίνω καλύτερο σε αυτό. Σε άλλα νέα, λιγότερο σοβαρά, είχαμε το πάρα πολύ ωραίο σκηνικό, το οποίο με χαροποίησε ιδιαίτερα σαν γεγονός, γιατί δείχνει ότι υπάρχουν και άλλες χώρες πέρα από την Ελλάδα που αντιμετωπίζουν σοβαρά, εντός πολλών εισαγωγικών, προβλήματα. Και είδαμε λοιπόν ότι, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, γιατί λογικό είναι να μην το ξέρετε, έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της σεζόν για το MLS. Το MLS είναι το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ. Και όταν λέω ποδόσφαιρο, δεν εννοώ το American football, ξέρω είναι Αμερικά, εννοώ το δικό μας το ποδόσφαιρο. Εκεί που παίζει ο Μέση, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει λοιπόν η προετοιμασία των ομάδων και η ομάδα του Μέση, η Inter Miami, πηγαίνει να παίξει ένα φιλικό στο Hong Kong. Ωραία, ωραία. Απέναντι σε μια επιλεκτή, μια δεκάδα επιλέκτων από το πρωτάθλημα του Hong Kong. Δηλαδή, τους καλύτερους παίκτες ή κάποιους από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος του Hong Kong. Θα μου πείτε, ποιοι είναι αυτοί οι μάκοι. Δεν έχω ιδέα, παιδιά, ποιοι είναι οι καλύτεροι του Hong Kong. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι είναι κάποιοι. Καταρχάς, ακούγεται και σαν όνομα ταινίας. Οι καλύτεροι του Hong Kong. Θα μπορούσε να έχει κάνει ο Godfrey Ho. Δεν ξέρω. Hong Kong Elite. Δεν ξέρω πώς να το πω. Λοιπόν. Και πηγαίνει η Inter Miami και ο κόσμος σειραίει στο γήπεδο. Έτσι. 40.000 κόσμος. για να δει, ποιο να δει, δεν πάει να δει την Ίντερ Μαϊάμι, πάει να δει τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος είναι το αστέρι και ο αδιαφιλονίκητος πυλώνας ενδιαφέροντος για την ομάδα την οποία έχει αγοράσει και διαχειρίζεται ο πρώην θρύλος του Βρετανικού ποδοσφαίρου, ο David Beckham. Ναι, είναι θρύλος, τα κάνουμε τώρα. Γίνεται λοιπόν το εξής σκηνικό, ότι περιμένει ο κόσμος να δει Μέση. Και περνάει ο χρόνος, και περνάει ο χρόνος, και περνάει ο χρόνος. Και να πούμε επίσης ότι η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ, η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ, προσέξτε με, έχει στις διαπραγματεύσεις που έκανε με την Ίντερ Μαϊάμι για το ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ, έχει πει, παιδιά, καλωσορίσατε, κύριε Μπέκαμ, φέρτε την ομαδούλα σας, την ωραία, πολύ ωραία, αλλά θα θέλαμε, παρακαλώ, να μας βεβαιώσετε ότι θα παίξει ο Μέση. Τους λέω, Μπέκαμ, φυσικά, κύριοι και κυρίες του Χονγκ Κονγκ, εννοείται ότι θα παίξει ο σπουδαίος Λιονέλ. Προφανώς και θα παίξει. Και λένε στο Χονγκ Κονγκ, ναι, αλλά θέλουμε κάποια σιγουριά παραπάνω. Και λέει, πάρα πολύ ωραία, θα υπογράψουμε ένα πολύ ωραίο συμβολιάκι που λέει ότι ο Λιονέλ Μέση θα παίξει μίνιμουμ 45 λεπτά στο φιλικό προετοιμασίας αυτό. Ωραία, ωραία. Οπότε σου λέει, έχουμε μια εγγύηση, αδερφέ. Δεν είναι ότι μας το έπανε όπως μου είχε πει κάποια στιγμή εμένα ο θείος μου ότι θα με πάει στο Λούνα Πάρκ και δεν με πήγε ποτέ. Θεός χωρέστον. Ή ξέρω εγώ, ίσως να πιω μια κουβιά καφέ. Όπως μου είχε πει μια κοπέλα μου ότι θα μου επιστρέψει τον πρώτο τόμο του Punisher Max και δεν μου τον επέστρεψε ποτέ και αναγκάστηκα να τον ξαναπάρω. Γιατί μετά από κάποια χρόνια που την ξαναπέτυχα, μου λέει, αχ ναι, δεν ξέρω που το έχω βάλει. Θα σου έλεγα που το έχεις βάλει το Punisher, αλλά έχει χάρη. Απαράδεκτα πράγματα, φίλες και φίλοι. Και για να κάνω ένα μικρό diversion, εσείς που δανείζεστε πράγματα, και ναι, το έχω κάνει κι εγώ, ναι, το έχω κάνει κι εγώ, ναι, ναι. Αλλά αργά ή γρήγορα τα επιστρέφω. Μου παίρνει κάποιο καιρό, αλλά ναι. Όχι σε όλες περιπτώσεις, προσέχτε με. Γι' αυτό κιόλας δεν δανείζομαι πλέον. Εσείς που δανείζεστε κατ' εξακολούθηση και κατ' επανάληψη και τα κρατάτε, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι ταινία, είτε είναι ρούχο, είτε είναι, ξέρω εγώ, ένα πιάτο, είτε είναι ένα μπολ, είτε είναι ένα πυρέξ, είτε είναι, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι. Γιατί δεν τα επιστρέφετε? Πώς τη βλέπετε έτσι? Σας έχει πει κανένας ότι δανειζόμαστε πράγματα από ανθρώπους και είναι δικά μας? Σας διαβεβαιώνω και γι' αυτό ότι δεν είναι δικά μας. Τα δανειζόμαστε. Keyword here, motherfuckers. Ποια είστε εσείς, κυρία μου, που θα δανειστείτε τον τόμο μου από το Punisher, το τιμωρό, να πούμε, και μετά θα μου πείτε ότι δεν ξέρετε που το έχετε βάλει? Ποιοι είστε εσείς που δανείζεστε τις κούπες μας, τις ταινίες μας, τα βιβλία μας, τα ρούχα μας, και μετά κάνετε τους Κινέζους, τις Κινέζες και τα Κινέζα, ότι δεν ξέρετε που τα έχετε βάλει, ή δεν ξέρετε που είναι, ή ναι, όπου να είναι, στο επιστρέφω? Who are you? Γιατί είστε έτσι? Ποιος σας έχει κάνει κακό και αναγκάζεστε να κάνετε counterbalance, που λένε και στο χωριό μου, αυτό το κακό που σας έχει γίνει, με το να κλέβετε επί της ουσίας, να το είπα ανοιχτά, αντικείμενα αλωνών, υπό την μεταμφίεση, γιατί πλησιάζουν και απόκριες, τώρα πλησιάζουν, φευλάρι, ναι. Το δανείζομαι, και δεν με βλέπετε που κάνω τα δαχτυλάκια αυτό το εισαγωγικά, που έκανε και ο Τζόι Τριμπιάνι, λοιπόν, που δεν ήξερε πώς το έκανε, τέλος πάντων. Ποιοι είστε όλοι εσείς και γιατί είστε τέτοιοι άνθρωποι? Λοιπόν, συγγνώμη. Επιστρέφουμε λοιπόν στο θέμα με την Ίντερ Μαϊάμι. Λοιπόν, και είμαστε 10 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα και Μέση δεν υπάρχει. Και ενημερώνονται, όπως δήλωσε ο Kevin Young, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Χονγκ Κονγκ, ότι έλαβαν κυβερνητικά στελέχη επαναλαμβανόμενες διαβεβαιώσεις ότι ο Μέση θα παίξει. Και ενημερώνονται 10 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα ότι λόγω τραυματισμού τελικά ο Μέση δεν θα παίξει. Τους λέει ο Γιάνγκ, συνεχίζει και τις δηλώσεις του, και λέει: ζητήσαμε άμεσα από τους ηθήνοντες της ομάδας να ψάξουμε άλλους τρόπους για την παρουσία του Μέση, όπως για παράδειγμα να εμφανιστεί, να πατήσει το χόρτο και να έχει, ας πούμε, κάποιες στιγμές, κάποια τρυφερά σταντανέ, όπως διάλογο λέγονται, με τον κόσμο, για τουλάχιστον να τον δούνε, ρε παιδί μου, να μπει, να τραβήξει ένα selfie, να δει καμιά φωτογραφία, κάτι. Και λέει, δυστυχώς ούτε αυτό καταφέραμε να το φέρουμε εις πέρας, γιατί δεν μας βοήθησε η Ίντερ Μαϊάμι. Στη συνέχεια, μία τέλος πάντων επιτροπή, που διαχειρίζεται μεγάλα αθλητικά event για την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ, η MSEC, δήλωσε ότι σχετικά με την μη παρουσία του Μέση σήμερα, δηλαδή της ημέρας του φιλικού, η κυβέρνηση, αλλά και όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου, είμαστε εξαιρετικά απογοητευμένοι σχετικά με τη συμφωνία της διοργάνωσης με την Ίντερ Μαϊάμι. Ο διοργανωτής του φιλικού οφείλει στους οπαδούς του ποδοσφαίρου, αλλά και σε εμάς, μία εξήγηση. Για να καταλάβετε λίγο τα νούμερα, η EMSEC λοιπόν, εκεί αυτή η Επιτροπή Αθλητικών Events της κυβέρνησης του Hong Kong, είπε ότι η Tattler Asia ήταν η εταιρεία η οποία οργάνωσε το φιλικό. Έδωσε στην Tattler Asia 15 εκατομμύρια δολάρια Hong Kong, ή πρέπει να είναι κοντά στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ για το εν λόγω event, και ένα επιπλέον ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων Hong Kong για την ενοικίαση του γηπέδου. Η Tattler Asia λέει ότι δεν θα τα ζητήσουμε αυτά τα λεφτά, δεν θα τα διεκδικήσουμε, γιατί ο Messi δεν εμφανίστηκε στο χορτάρι. Δηλώνοντας και αυτή την απογοήτευσή της για το πώς κατέληξε ένα συμβάν που το είχαμε οργανώσει ως κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Βρέθηκαν λοιπόν εκεί 38.323 άνθρωποι, οι οποίοι πληρώσανε πάνω από 110 ευρώ το άτομο. Σε σημείο μάλιστα που δημιούργησε και τόση ένταση στις κερκίδες, με κόσμο να φωνάζει ότι «We want Messi, we want Messi», και μετά να γιουχάρουν την Ίντερ Μαϊάμι, αλλά και την διοργάνωση του φιλικού γενικότερα. Αν να πούμε ότι δεν έπαιξε ούτε ο Λουίς Σουάρες, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ίντερ Μαϊάμι, ούτε αυτός δηλαδή, ούτε Messi, ούτε Λουίς Σουάρες, και κάτι που ανάγκασε μέχρι τον προπονητή της Ίντερ Μαϊάμι να κάνει δηλώσεις και να πει ότι αντιλαμβανόμαστε την στενοχώρια των οπαδών λόγω της απουσίας του Messi και του Σουάρες, θα έλεγα κυρίως του Messi μας τώρα, δεν πειράζει, και ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, αλλά ήταν μια απόφαση την οποία πήρε το ιατρικό staff του συλλόγου. Αντιλαμβάνεσαι πάντως να έχεις δώσει εκατοστάρικο επειδή θα δεις το Messi. Δεν ξέρω αν θα έδινα ένα εκατοστάρικο να δω το Messi. Δεν ξέρω αν θα έδινα 50 ευρώ να δω το Messi ή 20 ευρώ να δω το Messi live στην ηλικία που είναι τώρα. Συγχωρέστε με, οι φίλοι του Messi. Not high on my priorities, πώς θα σας πω. Θα προτιμώ να τα δώσω σε δίσκους, να σας το πω έτσι. Ας υποθέσουμε ότι τα έχεις δώσει. Δεν είναι κάπου μπουρδα τώρα να σου κάνουν τέτοιο χουνέρι. Δεν είναι ωραίο, ρε παιδιά, τώρα. Τι έχετε φτιάξει εκεί πέρα? Και εσείς ως κυβέρνηση του Hong Kong, ρε παιδιά, ποιοι είναι οι Tattler Asia που πιστευτήκατε, να πούμε? Και πώς μπορώ να έρθω σε επαφή με αυτήν για να οργανώσω κι εγώ μερικά events που θα ανακοινώσω τώρα? Θα εμφανιστεί το ολόγραμμα της Marilyn Monroe, θα φέρω τον Jay-Z και την Beyoncé, θα πάρω κάποια χρήματα και μετά θα πω στο τέλος ήταν τραυματίες. Η Beyoncé είχε ένα τράβηγμα στο μυρό, ο Jay-Z είχε μια ενόχληση στην επιγονατίδα, και η Marilyn Monroe είναι νεκρή. Το είχα ξεχάσει αυτό. Συγγνώμη. Λοιπόν, κάπως έτσι θα το πήγαινα. Δίνει πάντως ιδέες στην ελληνική επιχειρηματικότητα, η οποία μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες απατεωνίες. Προς Θεού, όχι όλη η ελληνική επιχειρηματικότητα έτσι. Αλλά ναι. Λοιπόν, και θέλω να ολοκληρώσω το σημερινό podcast να σας μιλήσω λίγο για μια εξαιρετική ταινία. Δεν ξέρω αν είναι για όλους. Ειλικρινά σας μιλάω και για όλες και για όλα. Εγώ σας την προτείνω. Θεωρώ ότι είναι μια ταινία που για το ελληνικό κοινό ίσως να περάσει λίγο κάτω το ραντάρ, το οποίο είναι φοβερά στενάχωρο, γιατί πρόκειται για μια φανταστική ιστορία και μια φανταστική ταινία γενικότερα, και είναι το Iron Claw, το οποίο κυκλοφορεί αυτές τις μέρες στους κινηματογράφους, και λέω ότι θα περάσει κάτω το ραντάρ γιατί ασχολείται με ένα κομμάτι της pop κουλτούρας το οποίο δεν το αντιλαμβανόμαστε πλήρως στην Ελλάδα, και αυτό έχει να κάνει με την επαγγελματική πάλι, το professional wrestling, το cuts όπως το ξέρουμε στην Ελλάδα, οι περισσότεροι και οι περισσότερες και τα περισσότερα. Εντάξει, υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερο κοινό το οποίο ασχολείται με το professional wrestling στην Ελλάδα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι επαρκές για να εκτιμήσει πλήρως το Iron Claw και να κάνει εισιτήρια αυτή την ταινία, τα εισιτήρια που εγώ πιστεύω ότι τις αξίζουν. Λοιπόν, το Iron Claw λοιπόν εξετάζει την ιστορία της οικογένειας Von Erich. Η οικογένεια Von Erich είναι μία από τις πλέον θρυλικές οικογένειες στην ιστορία της αμερικάνικης επαγγελματικής πάλης. Μία οικογένεια που θεωρείται εντός εισαγωγικών μία από τις ιερές οικογένειες του professional wrestling στην Αμερική. Όμως, αυτό το οποίο εξετάζει η ταινία, και η αλήθεια είναι ότι έτσι έγινε γνωστή, ότι πέρα από τις παλαιστικές της ικανότητες, πέρα από τις showmanship ικανότητες, πέρα από τις ικανότητές της και τα επιτεύγματά της μέσα και έξω από το ring, αλλά σχετικά με την επαγγελματική πάλη, είναι πιο γνωστή για το γεγονός ότι συνδέθηκε τόσο έντονα με τις τραγωδίες πληθυντικώς, γιατί δεν χωρίς να θέλω να σας χαλάσω την υπόθεση της ταινίας, αν δεν την έχετε δει. Για πάρα πολλά χρόνια λέγανε ότι η οικογένεια Φον Έρικ ήταν καταραμένη λόγω αυτών που τη συνέβαιναν. Ξαναλέω, δεν λέω πολλά για να μην σας χαλάσω την ταινία, άμα δεν την έχετε δει. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, παίζοντας τον. Είναι ο Ζακ Έφρον, ο οποίος ενσαρκώνει τον Κέβιν Φον Έρικ, ένα από τα τέλος πάντων πιο σημαντικά μέλη της οικογένειας. Παίζει και ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, που τον γνωρίσαμε μέσα από το The Bear ασφαλώς, ο οποίος παίζει τον Κέρι Φον Έρικ, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο Τέξας Τορνέιντο, και η αλήθεια είναι ότι εγώ αυτόν ήξερα μεγαλώνοντας. Όταν ήμουν πιτσιρί και έβλεπα τους γίγαντες του Κάτσα, ας πούμε, στην τηλεόραση, τον Τέξας Τορνέιντο ήξερα ως μέλος της οικογένειας Φον Έρικ. Δεν ήξερα για τους υπόλοιπους, γιατί δεν είχαμε πρόσβαση σε υλικό παλαιότερο. Είναι όμως μια καταπληκτική ταινία η οποία εξετάζει την ιστορία αυτής της οικογένειας. Να πούμε βέβαια ότι για λόγους σεναριακής ευκολίας υπάρχουν εκπτώσεις που γίνονται στην ταινία. Για παράδειγμα, απουσιάζει ένα ολόκληρο μέλος της οικογένειας και έχουμε αρκετές αλλαγές όσον αφορά τη χρονική περίοδο των γεγονότων, αλλά αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς ότι είναι τέλος πάντων για να συμπτύξουμε λίγο τα γεγονότα και να δείξουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος αυτής της ιστορίας γίνεται. Είναι μια ταινία της A24, είναι ξεκάθαρα μια ταινία της A24, είναι φοβερό το πώς αυτή η εταιρεία παραγωγής πλέον έχει ένα ξεκάθαρο look στις ταινίες της. Είναι σχεδόν, και το λέω αυτό με τον καλύτερο τρόπο, είναι λίγο σαν να. Πώς είναι κάποιες ταινίες του Netflix πλέον που βλέπουμε και λέμε είναι ταινία Netflix αυτή. Κάπως έτσι είναι και το. Και οι ταινίες A24 με πολύ καλύτερο connotation αυτό. Το λέω με πολύ καλύτερο τρόπο, γιατί καμιά φορά οι ταινίες του Netflix όταν το λέμε, δεν είναι πολύ ωραίες. Τέλος πάντων, είναι ξεκάθαρα μια ταινία της A24. Είναι πολύ δύσκολη ταινία υπό την έννοια ότι. Είναι δύσκολη, είναι φοβερά λυπητερή, δηλαδή μην τη δείτε αν δεν είστε σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Δεν είναι για όλους υπό την έννοια ότι δεν ξέρω κατά πόσο ένας άνθρωπος που δεν έχει παρακολουθήσει αμερικάνικη πάλι ή professional wrestling μπορεί να εκτιμήσει το δράμα ή μπορεί να εκτιμήσει αυτό το οποίο έκαναν αυτοί, γιατί για κάποιο λόγο, επειδή είμαστε πάρα πολύ φτηνοί ως λαός σε πράγματα που δεν ξέρουμε, υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι έλα μωρέ, όλα ψεύτικα είναι. Και θα πω ότι όχι, δεν είναι ψεύτικα. Είναι προαποφασισμένοι αγώνες εντός αγωγικών που γίνονται. Είναι ένα show. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάμπολοι τραυματισμοί, ότι δεν υπάρχει ακραία σωματική επιβάρυνση. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Δεν υπάρχουν δηλαδή τα πράγματα τα οποία επιβαρύνουν οποιοδήποτε αθλητή ή αθλήτρια. Έξω από αυτά, το Iron Claw, εγώ θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες ταινίες χρονιάς. Ο Ζακ Έφρον θεωρώ ότι χωρίς να έχει παίξει πολύ μεγάλους ρόλους στη μέχρι στιγμής καριέρα του, μάλλον αυτός είναι ο ρόλος της ζωής του, μέχρι τώρα τουλάχιστον, έστω και αν πολλά λέγονται για το τι έχει κάνει, για τις επεμβάσεις που έχει κάνει στο πρόσωπό του, και η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως έντονο το αποτέλεσμα, δεν σας το κρύβω, δηλαδή πολλές φορές ένιωθα ότι έβγαινα από την δραματική κατάσταση της ταινίας επειδή έκανα focus στο πρόσωπό του. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει κάνει και τι ακριβώς από αυτά είναι από προσωπική του επιλογή, από κάποιο ατύχημα, γιατί κάποια φάση είχε κάνει κάποια συνεντεύξη και είχε πει ότι είχε πάθει κάποιο ατύχημα ή πρέπει να κάνει κάποια επέμβαση, και τέλος πάντων αυτό δικαιολογεί το πώς είναι το πρόσωπό του πλέον. Τέλος πάντων, θα ήταν πολύ φθηνό να μείνουμε μόνο σε αυτό. Η ταινία είναι εξαιρετική. Εάν μπορείτε να παρακάμψετε το κομμάτι της πάλης, άμα δεν το ξέρετε, για να επικεντρωθείτε στο δράμα, καλώς. Εάν δεν μπορείτε να το παρακάμψετε, είναι πολύ εύκολο να δείτε ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Φον Έρικ πριν πάτε στο σινεμά. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο και είναι πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Σας δίνει μια καλύτερη κατανόηση του ποια ήταν η οικογένεια Φον Έρικ και ποιο ήταν το καθεστώς και το πλαίσιο της επαγγελματικής πάλης τότε, στα 70s και στα 80s. Αυτά είχα να σας πω και αυτή τη βδομάδα. Θα τα πούμε τα όποια δυσάρεστα going forward μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Μέχρι τότε να είστε καλά και εμείς δεν χανόμαστε, νομίζω.
Ήταν το εξωφρενικά σημαντικό podcast. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα.